Pat krāsaini un dažādi kā koku lapas rudenī dārzos un siltumnīcās izauguši arī tomāti. Tomātu audzētājs un kolekcionārs Valdis Pūliņš stāsta, ka gardā oga, ko ikdienā gan saucam par dārzeni, viņa sētā esot kopš pagājušā gadsimta un kolekcijā esot jau ap 700 šķirnēm. Šis gads gan tomātiem, īpaši rētajām šķirnēm, bijis diezgan grūts.
Man daudzies, ka problēmas, un ir, jā. Man liekas, tas tā karsta vasara bišķiņ visu sabojē.
Jums siltumnīcās aug?
Jā, siltumnīcās, un arī tā, ka vislabāk auga podos, jo man liekas, ka melnie podi pievilka vairāk saules, tagad arī uz rudens pusi, un viņi arī tā stabilāk gatavojas, un praktiski visi ir noražojuši.
Citi tomātu audzētāji teica, ka vēlās šķirnes vēl ražojot, bet netipiski vēsais septembris tam nekaitējot. Turpina dārzniecības neslinko izveidotais Aldis Bražūns.
Nu nav nekādu straujā un nekādu lielu augstumu. Mēs taču esam piedzīvojuši, kad kaut kur ap 20. septembri pie mums tur pierīgā nosnīga kā 20 cm sniegs. Un tas drusciņu vēsāks, bet nekas nav kaitējis. Tieši viņi paliek saldāki, garšīgāki, nu drusku sasprēgā, bet tas jau nekas, ja tas ir paša lietošanai. Ja tirgošanai, nu tā vajag izlasīt šķirnes tādas, kuras nesprēgā un arī ir ko tirgot.
Ar bažām tomātu audzētāji gan domā par nākamo gadu, jo izaudzēt krāsainos un vitamīniem bagātos augļus mūsu platuma grādos bez siltumnīcām praktiski nav iespējams, bet energoresursu cenu kāpumu sabalansēt ar iedzīvotāju pirktspēju nesot iespējams. Tomātu audzētājs un kolekcionārs Valdis Pūliņš stāsta, kas siltumnīcas apkurinot ar malku un kokskaidrs briketēm.
Bet nu, tas cenas tagad ir tāds, ka paskaties uz to malku pagalku vai, nu, vai nav ar apzeltīt maliņu, ja? Tā cena viņam uzkāpa uz augšu, bet nu, neko nevar darīt, gribu audzēt jākurini. Bet stādiem cenu paliks tā pati droši vien. Jo nu, man kaut kā neētu prasīt kaut kāds nežēlīgs cenas pa viņam. Un varbūt dažām šķirnē būs tomēr jāšķiro kaut kāds ekskluzīvās šķirnes atsevišķi un tāds lauku variants, kas viņas sas. Nu, tas parastas šķirnes, kas cilvēkiem patīk, nu, būs tā pa vecam cenam.
Aldis Bražūns stāsta, ka nākamgad vēl siltumnīcas apkurināšot ar lēto malku, kas iepirkt pirms vairākiem gadiem, bet šogad pirktā tikai mazākajai siltumnīcai vien izmaksājusi 500 eiro.
Kas samazināsies, kas vispār pārstās audzēt, būs visi visādāki. Kā kuram kādas iespējas būs, bet šis jau nav sadārdzinājums, šī jau ir cilvēku izputināšana.
Valentīnas Cuzņetovas dzimtene esot Moldova, tāpēc arī dzīvojot Latvijā cenšoties audzēt tos pašus augļus un dārziņus.
Arbūzi, meloni, paprika, baklažāni, čili pipari un fizāļi. Vīnoks mums viss.
Vai jau prognozējiet, ko darīsiet nākamajā agrējā pavasarī, kad to visu vajadzēs?
Vēl jādoma, tāpēc, ka tas jau būs dārgs prieks. Kudrā arī dārgāk palika, viss ļoti dārgāk palika, tā kā jāpadomā. Pēc tam stādē arī tā nevar pārdot cilvēkam arī tik ļoti dārgi. Jā.
Mazliet vienkāršāk gan būšot tiem, kuri tomātus un citus siltummilošos dārziņus audzē tikai pašpatēriņam, jo tāds stādiņus varot izaudzēt kaut istabā uz palodas, bet vēlāk tos pārstādīt neapkurināmā siltumnīcā. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.